мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Байрактаров.
Здравейте, добър ден и на вашите слушатели.
Господин Байрактаров, ясно е, че всички други въпроси минават на втори план, защото вече сме в предизборна кампания. Дочакахме, доживяхме отборът на кандидатите за президент и вице-президенти вече да е изцяло попълнен с кандидатурите на ГЕРБ. Но аз преди това искам да ви попитам, при 24 кандидат президентски двойки, смятате ли, че много ще се разпилеят гласовете или ще има отбора на сложните и отбора на атрактивните кандидати?
Аз бих казал, че ще има отбор на сериозните и отбор на екзотичните кандидати.
Да.
Но все пак това са правилата на демокрацията и когато един кандидат отговаря на условията предвидени в закона, има кой да го издигне, той е в пълното си право да се яви на избори, да, и да представя своята кандидатура. Така че дали ни харесва или не ни харесва, това е демокрацията и ние трябва да се съобразиме с правилата на играта.
Понеже се заговорихме вече за конкретните кандидати, как оценявате вие като политик, като човек, който разбира и от предизборни кампании, как оценявате досегашните кандидатури? Да поговорим за тези, за които социологическите агенции дават предимство. Вашия анализ.
Вижте, аз бих казал, че има 4 или 5 сериозни кандидатски двойки за президент и вице-президент. Не бих се спуснал персонално да давам оценки на когото да било, но бих казал, че в чисто политически план кандидатурата и кандидат-президентската двойка на Патриотичния фронт е, може би, най-сериозната двойка, без да омаловажавам, пак казвам, качествата и достоинствата на останалите 3-4 сериозни кандидатури.
Така?
Така че от тази гледна точка мисля, че за първи път България и българският избирател има възможността наистина да спази този завет, който ни е оставен от Ханко брат, че съединението прави силата, защото единствено кандидат президентската двойка на Обединените патриоти всъщност демонстрира възможност за обединяване. Знаете, че ние обявихме тази кандидат-президентска двойка още юли месец, без никакви сътресения. Надскочихме своите лични емоции, лични пристрастия, разногласия, които е имало между отделните политически партии в коалицията и извън коалицията. И показател за нашето правилно решение е, че все повече граждански и политически формации изразяват подкрепата си за кандидат-президентската двойка Красимир Каракачанов и Явор Нотев. И двамата, знаете, са заместник-председатели на Народното събрание, политици с дългогодишен политически опит, уравновесени, подготвени и най-важното, аз виждам в лицето на Красимир Каракачанов един бъдещ президент, който може да взима бързи, правилни решения, да търси консенсус и да поставя и важни вътрешно-политически и обществени въпроси на полето на дискусията. Така че това е нещо изключително важно, имайки предвид, че за огромно съжаление през последните години институцията президент наистина така беше доста обезличена.
Да. Прави впечатление, отдавна са на терена вашата кандидат-президентска двойка и никой никакви компромати не тръгна да ги затрупва с компромати, нещо, което за другите двойки не може да се каже в интерес на истината. Прави ми впечатление, че дълго са на терена, а в същото време с доста сериозно уважение се отнасят към тях. На какво се дължи това? Защото не искам и аз да обидя останалите двойки, но ето онзи ден излъчиха кандидатурата на ГЕРБ в сайтовете, в коментарите под публикациите, поток от коментари, не винаги лицеприятни.
Ами вижте, за огромно съжаление, ние и в самото начало, още при обявяване на нашата кандидат-президентска двойка, ясно заявихме, че ние няма да влизаме в този гнусен, дори не мога да намеря точната дума, гнусна форма на провеждане на предизборна кампания. Защото всъщност какво целиш, когато вадиш най-различни компромати, а в същото време не показваш достоинствата на твоята кандидатура, не доказваш възможностите за провеждане на политики от страна на бъдещия президент. Знаем, че неговите правомощия в общи линии са ограничени в 10 члена на Конституцията, но те не са никак маловажни. Знаем, че като глава на
държавата,
и не случайно се казва държавния глава, той провежда и външнополитическите политики на държавата като такъв, но той е с възможности да сезира Конституционния съд по важни обществени въпроси. Той е с възможности да налага вето и да предизвика дебат и дискусия по приемане на важни законопроекти. Нещо, което е изключително важно, както се казва тук, именно аз акцентирам върху голямата подготвеност на Краси Каракачанов и на Явор Нотев като един водещ юрист с дългогодишна практика.
Да.
Така че лично аз и съм призовавал не един и два пъти. Нека да излезем да критикуваме. Да критикуваме по отношение на политики. Да критикуваме по отношение на изразяване на позиции.
Да.
Нека най-после да се научим да бъдем наистина европейци, дори при провеждането на една кампания.
Да.
Защото плюенето, ваденето на компромати, ползването на най-различни лица, които да публикуват гнусни и гадни коментари в интернет пространството, това на никой не помага. Нима като публикуваш някакъв мръсен коментар, примерно, както казвате за госпожа Цачева, какво ще постигнете с това? Ще решите някакъв проблем на българското общество?
Или
просто ще погносите семейството, близките, приятелите на този човек?
Така е.
В крайна сметка и вие сте го понасали върху гърба си като политик. И ние го понасаме сега.
Да.
И ви е пределно ясно, че това не води до градивност, към каквато се стремиме.
Прави впечатление още един факт. С изключение на малък брой, в това число и Красимир Каракачанов и Явор Нотев, разбира се, всички други кандидати някак са блуждаещи между партии, между различни състояния. Цецка Цачева, бивш член на БКП, този Румен Радев, не е член на БСП, пък издигнат от БСП. Трайчо Трайков, бивш министър на ГЕРБ, пък сега издигнат от реформаторски блок. Какво е това номадство в тия кандидатури? Пак изрично подчертавам, само Красимир Каракачанов и Явор Нотев не са прехождали от партия в партия.
Какво да ви кажа? Аз не бих искал да се спускам примерно в обсъждане на членство в партии преди 1989 година. Просто защото знаете, че тогава имаше една единствена партия и член едно от Конституцията ясно и точно казваше, че всичко е подчинено на волята на тази партия.
Такова е било времето. 8 милиона българи, само милиони нещо бяха членове сега. Дайте да не омаловажаваме толкова този факт.
Ако искаха да бъдат 8 милиона българи членове на тази партия, нямаше никакъв проблем да бъдат 8 милиона членове.
Да.
Едва ли е нужно сега да припомням, че като младежи никой не ни е питал искаме ли да ставаме членове на ДКМС или не искаме.
Да.
Но, например, мене ме изключиха от редовете на Димитровския комсомолски младежки съюз, дано да не бъркам значението на абревиатурата.
Изпяхме
на една забава няколко песни на Битълз.
Mm-hmm.
Но не искам, това бяха загубени времена, на които определени хора се вживяваха и преиграваха повече, отколкото беше необходимо. Като пак искам да отворя скоба, че тези времена си имаха и своите положителни моменти и неща, които дори някои от тях няма нищо лошо. Аз се опитвам някои от положителните неща, примерно по насърчаване на младите семейства, по насърчаване на работещите родители. Защо да не ги използваме тези възможности, тези стимули, които са показали, че са работещи?
Просто ние българите много обичаме така махалото да го задвижваме от единия край до другия край. Продължаваме нататък извън... само да не забравя... Вероятно, депутатите, знаете, че ЦИК разпореди медиите по различен начин да се отнасят към изборите. Има, образно казано, първа категория и втора категория. Има няколко национални телевизии, радиа и печатни издания, на които се дава възможността да получават паричен пакет за участие в предизборната кампания. На други не се позволява. Няма ли депутатите да се намесите, защото такава дискриминация в годините на демокрацията не е съществувала, каквато направи сега ЦИК? Вие го знаете случая.
Аз ви благодаря, че го повдигате този въпрос, госпожо Маринова, защото ако си спомняте, още при приемане на закона за обществените поръчки, имаше един порочен член 13.
Точно така. Точно така.
И една група депутати, между които бях и аз, апелирахме президента да наложи вето върху този закон. Върху, и особено акцентирайки върху този член, защото не можеш някакси наистина да определяш медиите на първа, втора и
точно
трета
така
категория, което за мен е недопустимо. Това е груба намеса и в един основен принцип, а именно свободата на словото.
Точно така.
Изразяване на различно мнение, дори и чисто медийно. Така че от тази гледна точка аз съм изразил своята позиция и ето тук, ако не имахме президент на място, то би следвало той да реагира незабавно. Само че, за огромно съжаление, президента не реагира. Ето, и затова е добре българите да мислят и въобще българските граждани и гласоподаватели, когато избират, какъв човек искат да изберат най-после.
Да.
Аз само преди една седмица участвах и в комисия в Европейския парламент и трябва да ви кажа, че за първи път се изрази мнение, че български политик, не че искам да се хваля, нали, но изразил позиция, с която ясно и точно е посочил какви са проблемите на България и че Европа трябва да спре с този двоен стандарт. А наистина, като искат да бъдем съюзници, защото нали говорим за Европейски съюз, да бъдем наистина съюзници.
Да.
Да, примерно, частност. Пример, въпрос за справяне в бедността. Посочих, че в България една огромна част от българското население живее с 75-80 евро на месец. И подчертах на месец, а не на ден.
Да.
Тъй като
да.
На някои от тези европейци, вероятно, тези 75-80 евро не им стигат само за обяд.
Така е, така е. Няма ли да, вие понеже сте изкушен от журналистическата професия, няма ли да се намесите, да видите там депутатите да, от различни парламентарни групи, да призовете ЦИК да отмени това решение?
Сега, ние не сме, не ни останало време в интерес на истината да го обсъдиме този въпрос.
Настойчиво ви моля да го обсъдите.
Но...
Защото вие сте прав, това е грубо нарушение и на демократичните принципи, и на свободата на словото.
Да, и аз пак казвам, още когато се приемаше закона за обществените поръчки, ние реагирахме много остро, призовахме президента да наложи вето, но пак повтарям, беше глас в пустиня.
Да.
И лошото е, ето сега искам да обърна внимание, защото вие правилно казвате, с това решение се разделят медиите на първа, втора, трета категория.
Така е.
Лошото е, че тогава огромна част от медиите се направиха, че нито чуват, нито виждат. А сега една огромна част от същите медии практически са ощетени от това решение.
Не, Радио К2 специално винаги...
Не, аз не визирам Радио К2. Знам, че вие винаги
сега...
сте имали достойна позиция в всяко едно отношение.
И, сега
и затова си позволих и да го дам този пример.
Да. Много се надявам на група депутати да добиете куража да застанете срещу това решение?
Не, то не е въпрос до кураж. Въпрос е дали въобще ще успеем нещо да променим, защото, пак казвам, ние този вой го нададохме много преди да се случи това нещо и предупредихме, че това нещо ще се случи.
Много ми е интересен разговор с вас, ама да отиваме към края. Само да ви попитам, какви са примерно трите основни послания, на които стъпвате вие, Обединените патриоти?
Вижте, те са нашите послания са много простички, така? И много разбираеми. Mm-hmm. Между другото, ако ви прави впечатление, сигурно всички се опитват да стъпват върху тези послания.
Така?
Първото послание, което е основно въобще и на Патриотичния фронт и на Обединените патриоти, това е България на всичко, колкото някои да се опитват да го клишират, да го превръщат като някакво банално послание.
Да.
Но това е истината. Докато ние не поставим българската държава и всичко, което е важно за българския народ, над всички останали интереси, няма как да тръгнем напред и няма как да почнем да се оправяме. Второто послание, това е наистина да спазиме този исторически завет на Хан Кубрат, че съединението прави силата.
Да.
Крайно време и да се получим от историята, че когато България е била разединена, когато са се намесвали други интереси, ние сме падали и потропство, ние сме губили територии и ние сме били само в позиция на губещи, когато сме били разделени.
Да.
Силни сме, когато сме обединени.
Обединени, така е.
И третото, така? Изключително важно послание. Крайно време поста на президент да бъде взет от човек патриот, и ако ви прави впечатление, изведнъж всички станаха загрижени патриоти, изведнъж всички започнаха да честват тези празници, които в годините бяха неглижирани, не им беше обръщано внимание. Да не ви припомням, че имаше времена, в които само да пуснеш химна на България в един общински съвет те извеждаха с полиция.
Да, да.
И се считаше едва ли не за престъпление.
Да.
Така че нашите послания са простички, лесно разбираеми и аз ще се радвам дори едно от посланията, ако повлече крак и когато тръгнем да обикаляме България и вие и всички останали видят повече български знамена на къщите, на блоковете, защото няма от какво се срамуваме, ние сме един кадърен народ, можеш народ и трябва да си върнем самочувствието.
Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Всичко добро на вашите слушатели.
Благодаря, Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.